Latvijas ananāsi. 30 gadi Latvijas arhitektūrā.
Ar Rūme arhitektiem Lieni Adumāni Vāveri, Oskaru Vāveri un Līvu Nordmani Viesturdārza kvartālā tiekos vienā no šīs vasaras karstākajām dienām. Arī mazais Miķelis Vāveri ir līdzi un visu laiku ratiņos negulēs. Ir dienas vidus. Pilsēta dzīvo savu aktīvu dzīvi un mēs, neslēpjoties no ielu trokšņiem, esam satikušies kvartāla šķērsielā pie Rūpniecības ielas. Lai arī arhitektūras gada balva iegūta gadā, kad bija pabeigta viena kvartāla pirmā kārta, Liene uzsver, ka viss kvartāls izdomāts un projektēts kopā. Viņu papildina Līva.
Jau sākotnēji bija skaidrs, ka tā ir dzīvojamā apbūve, ar jau kaut kādiem priekšnosacījumiem, ka mēs esam klusajā centrā. Tas nozīmē jau pretenzijas, kāda vispār tā būve drīkst būt. Arī, protams, kaut kādas pasūtītāja vēlmes. Un bija atklāts konkurss, kurā mēs 2017. Gadā startējām un arī ieguvām galveno godalgu. Un tad secīgi arī notika tas projektēšanas process. Kopš 17. Gada mēs esam vienkārši gadiem strādājuši pie šī kvartāla ar lielāku, mazāku intensitāti, bet kopumā pēdējā ēka tika nodota eksploatācijā pagājušā gada beigās. Mēs bijām diezgan jauns birojs, kad mēs uzrunājām šo konkursu. Mēs bijām gadu, pusotru darbojušies kopā. Tas bija tāds liels izaicinājums, bet mums tā dzīvojuma abūve ir tāda ļoti tuva tēma. Bijām daudz braukājuši apkārt, braucām speciāli uz Kopenhāgenu skatīties. Mums arī ir kaut kāda iekrāta pieredze no Vācijas, no Somijas. Mācību pieredze tieši un arī vienkārši ļoti interesē tā dzīvojuma abūve kā tāda. Un šeit tad tās visas savas zināšanas, kas tur bija gadu laikā krājušās, mēs mēģinājām likt lietā.
Tam projektam nav vispār bijusi pauze, ka no 17. Gada, kad sākās projektēšana, kaut kas ir bijis pamīšus, bet viss ir bijis tā kā projektēšana līdz pēdējā trešā kvartālā būvniecība, nodošana, eksploatācijā, tas vienkārši tādā vienā ķēdītā ir aizgājis. Un kaut kāds, redzot, labs pieprasījums cilvēkiem, jo pieprasījums jau ir radījis arī to, ka bijis iespējams, tā teikt, bez nekāda pārtraukuma vienkārši tam visam noritēt.
Un kāpēc jūs interesē dzīvojamo māju kvartāli?
Droši vien galvenokārt tādēļ, ka dzīvojamās ēkas pilsētā vajadzētu būt, ka sastāda lielāko daļu no būmasām un apbūves. Jo pilsēta ir dzīve tad, ja tajā dzīvo cilvēki, un, protams, viņiem ir nepieciešams arī darba vietas, taču tas dzīvoklis vai tā dzīvojamā ēka cilvēkam, tas ir tāda bāzes situācija, tas ir tas, būtībā viņam svarīgākais, lai viņš varētu komfortabli justies. Mēs vienkārši esam ļoti labi novērojuši, cik ārkārtīgi pozitīvi strādā tādas pilsētas, kurās ir patīkamas iedzīvotājiem, kurās viņam ir viegli pārvietoties, kurās netraucē skaņa, satiksme. Tieši otrādi, ka tas viss ir tā kā pakārtots mieram klusumam, tā pilsēta, viņa ir darbīga un dzīvīga, bet viņa ir tāda ņudzoša, tā kā tāda patīkami ņudzoša, tā kā tas maziņš tirgus, laukums vai kaut kas tāds, un tas cilvēkam ļoti patīk. No tās intereses par to pilsētu mēs esam aizgājuši ļoti izteiktajā dzīvojamā apbūvē šobrīd. Protams, mēs darām arī citas lietas, bet tā dzīvojamā apbūve ir tāda liela sfēra mūsu darbām. Un primārais ir bijis tas sociālais aspekts un visa tā interese par to, kā tā pilsēta darbojas un kā vispār viņi ir uzbūvēti arī socioekonomiski. Tas radīs to gala interesi par tām ēkām, dzīvojamām ēkām, jo, ja viņām pieiet no šādas perspektīvas, tad uz viņām sanāks arī daudz savādāk. Daudz svarīgāk par skaisti izraibinātu fasāžu dekoru liekas, lai tas iedzīvotājs no savas istabas var redzēt foršu skatu. Viņam ir liels loks un varbūt terasīti. Nevis varbūt ieguldīt tos visas līdzekļus kaut kādās mazās cīku cakās, bet padomāt par citām funkcionālām nepieciešamībām. Un tas ļoti paver tādu pilnīgi citu skatījumu. Un tas ir tāds ļoti raksturīgs Rietumu un Ziemeļa Eiropai.
Ēkas. Laiks, konteksts un reputācija.
Ar arhitektūras kritiķi Ventu Vīnbergu arī tiekamies Viesturdārza kvartālā. Vents togad darbojās Nacionālās žūrijas sastāvā, kuras izvirzītās būves tālāk jau vērtēja starptautiskā žūrija. Tu biji žūrijā?
Es biju Atlas žūrijā, jā.
Vai bija vēl kādi dzīvokļu projekti vai togad nebija? Un cik bieži vispār piesaka balvai daudz dzīvokļu?
Nē, bija diezgan daudz, jā, to gadu. Un jā, tā kā katru gadu viņas būvē, un tur tiešām liela nauda apgrozās, jā. Man liekas, tieši tajā pašā gadā bija arī Hāmaņa torņi, jā, Pārdaugavā, un bija kaut kas, kas tur ir ap Melgaļa ielu un Madlēņas kvartāliem, ja tur kādas, ja tur joprojām vēl būvē, bet bija arī kādas jaunas ēkas nākušas klāt. Tas, ko ļoti daudz būvē, ja, ir komercēkas, lūk, šie jaunie projekti, ja saucamie, īstenībā arhitektūrā, jā, par komercēkām, nu, visbiežāk sauc izniecības būvas, ja, bet es esmu pieredzis arī dēvēt šos it kā uz pirkšanu, pārdošanu, ja, orientētos projektus. Viņi ir ļoti daudz, ja, un piemēram, pat Reknos gados atceros, ka dažlabs arhitekts runāja par to, cik tūkstošus kvadrātmetru viņš gadā uzprojektē, nevis kādas ēkas vai cik viņas labas, bet tiešām runā tajā, it kā ciniskajā naudas valodā, ja. Un tāpēc ļoti bieži tie risinājumi ir, nu, redzams, jā, diezgan mehāniski, tikai uz to biznesu orientēti, ja, bet arhitektūrā jau balvas dod, ja, un viņu vērtē pēc arhitektūras, nevis pēc biznesa panākumiem, nevis pēc uzsildītās ekonomikas, ja, un tam līdzīgi. Un tāpēc pa visiem gadiem un katru gadu diezgan daudz parādās arhitektūras gadu balvā tā saucamie jaunie projekti, ja, bet 20. Gadā pirmo reizi diezgan augstu, ja, gada balvu, gan lielo dabūja, ja, cits objekts, bet šie bija, nu, tie četri laureāti, ja, viens no četriem laureātiem, turklāt pavisam jauni arhitekti. Un arī ar diezgan lielu tādu attīstības projektu, pie kā jauni arhitekti arī reti tiek klāti, ja, un kas toreiz apbūra, bija tas, ka viņi tiešām jauniem arhitektiem, tas, protams, ir raksturīgs, jā, ka viņi runā tajā ideālu valodā, nevis naudas valodā. Viņi redzams, jā, ka viņi nav piegājuši pavisam mehāniski, ja tam visam nav nobijušies. Un vēl ir tāda lieta, ja, ka nav jau tukšu vietu. Un arī par spīti tam, ka ja šeit šis it kā rūpniecības ielas, rūpnieciskais gals Rīgas industriālais, ja, un kad nošķūrē visas tās vecās rūpnīcēkas nost, ja, ka it kā paliek tukša vieta, bet tukšas vietas, kā jau es teicu, nav. Ir kaut kāds raksturs, ja, un šeit ir ļoti tūt tas klusais centrs ar savu pilsētas to raksturu un savu pilsētas to specifisko uzirdinājumu, ja, un to urbāno sajūtu, un viņi to šeit ir laikmetīgā valodā arī panākuši, ja, un tāpēc viņš tik novērtēts.
Kopā ar arhitektiem Lieni, Līvu un Oskaru no kvartāla skaļākās daļas sarunājoties dodamies uz pagalmiem. Šajā vietā kvartāls pienāk ļoti tuvu viesturdārzam. Protams, vietas konteksts bija svarīga detaļa plānojot.
Neskaitot to, ko minēju iepriekš par funkcionālajām nepieciešamībām, tas, kurā vietā tā būva atrodas, lielākā mērā nosaka to, kāda tā būva izveidosies, kurās vietās mēs varam likt visforšākos dzīvokļus, kur būs tas labākais skats tai dzīvojamai istabai, kur būs tā mierīgākā zona, kur likt guļam istabas, kur bērniem būs forši, lai viņiem tur saulīti un ēniņa rotaļu laukumā. Lai ir kur vēlspēdes likt, lai ir kur ir tur celiņš uz viesturdārzu. Nu, tās lietas jau izriet, arī pilnībā izriet tikai un vienīgi no konteksta, no tās vietas, kur mēs atrodamies.
Arī apjoms vai nekas ir tuvāk parkam zemāks? Un
tieši, jā, jūs ļoti labi pamanījāt. Pret parku mums ir zemāk, četrstāvīgs apjoms, kas tāds divstāvīgs rindumājas.
Oskars Vāvere izceļ rindu mājas, pie kurām esam atnākuši. Šeit arī klusāk un zaļāk nekā citviet kvartālā.
Rīgai netipiska tā funkcija dzīvojumā, kad ir tāds tā kā rindu mājas, bet tas, kurš nav rindu mājas, vairāk citur angliski to sauktu par townhouses. Tā kā, nu, kad pirmajiem stāviem ir ieejas no pagalma un augšajiem stāviem ir no kāpņu telpas. Sanāk, ka tāds tā kā astoņas privātas mājas salikts vienu virs otras. Ko var redzēt. Ir, visiem ir savas terases.
Tad dārziņš.
Jā, un tad re, kur tā katra tā iedaļa, var redzēt, tas ir divstāvīgs. Tur pirmajā stāvā dzīvojamā istaba, un otrajās stāvos ir guļam istabas. Un tāpat arī augstāk. Tad tur ir dzīvojamā istaba un atkal guļam istabas. Tāds kā tas pilsētas mājas. No sākuma arī tur negāja viegli. Negribēja tādas te taisīt. Tāpēc, ka nu, bija bailes par to, ka varētu nepirkt tā, bet ar labiem piemēriem beigās kaut kā vienojāmies par to, kad vajag tādas risinājumus šeit ietvert pret parku. Tad, kad jau uzbūvēja, tad jau diezgan ātri izpārdeva visas un nebija nekāda problēma ar to.
Bet šeit tika ļoti, ļoti daudz dažādu tipu dzīvokļu tika zīmēti un arī ir ietverti projektā. Gan arī katrai gaumei, katram maciņam kaut kas atrastos.
Un tagad es arī redzu, par ko es arī lasīju, ka ir gan šī loģija veida, gan balkoni. Tātad ir svarīgi šī ārtelpa, laikam Latvijas iedzīvotājiem gribas iziet arī ārpus savu dzīvokli.
Gan īstenībā terases turpat blakus, arī. Gan priekšdārziņi. Man liekas, jā, ka to mēs baigi uzsvērām jau no paša sākuma, kad īstenībā visi ārtelpas formāti visos veidos tiešām priekšdārzi starīnu mājām, balkoni, terases, loģijas te. Visi formāti eksistē dažādos piedāvājumos.
Te ir tā mūsu publiskā josla, gājēja josla, kas iziet cauri visiem kvartāliem, cauri, sākot no parka, līdz pat tālākā nākotnē ir paredzēts, ka līdz pat Pētersels ielē var iziet ārā tādā, pa gājēju tādu plūsmu.
Šis ir diezgan liels tas abūvis gabals, un lai mēs spētu vispār izveidot no jauna kaut kādu vietu, jo nu, mēs nodarbojamies tā kā ar projektēšanu tādā nulas situācijā. Nu, šeit nekā principā nebija, bet ir nedaudz iela. Mēs ļoti mēģinājām atrast tādu zelta vidusceļu, lai ir tas kopums, bet lai viņš nav tāds ļoti uzbāzīgs. Lai viņš sajūtu līmenī, šķiet atbilstoši Rīgas vēsturiskā centrā būvē, kad viņas ēkas ir noteiktos proporcijās līdzīgas, taču katra ir nedaudz atšķirīga. Un tad mēs ar kaut kādiem tādiem nedaudz viltīgiem arhitektu paņēmieniem, izmantojot dažus tikai fasāžu risinājumus, mēģinājām panākt šo aspektu, ka ir ļoti liela dažādība, taču patiesībā ar trīs tipu fasādēm faktiski.
Nu, man liekas, ka te sanāca lieliski iztestēt visus šī saliekamā trīslaiņa dzelzbetona tās materialitātes iespējas, arī daudz pētot vispār, ko pasaulē, kas tiek darīts, tieši izmantojot šo dabīgā tipa materiālu, nevis tur krāsojot vai kā, tad, nu jā, mēs beigās nonācām pie tā, ka mums ir tumšs pigmentēts betons, ko labi var redzēt jebkurā fragmentā, katrā no kārtām. Tad ir te, starp citu, uz stūra, ja paietu biški garām, var redzēt, kad ir tumšais pigmentētais betons, kurš ir ar tādu reliefa atlējumu, tā teikt, nu, iedodot vēl tā kā niansētību tiem fasāžu veidiem. Tepat mēs stāvam īstenībā pie ķeģeju fližu apdaras rīnu mājām. Plus vēl divi varianti, kad ir tas gaiši pigmentētais dabīgais betons. Un pret rūpniecības ielu tur vienā no korpusiem mums ir vēl tas tumšais betons ar mazajiem akmentiņiem, kas ir parādās tajā faktūrā.
Nav jāveic nekādu uzturēšanas darbi ilgtermiņā arī, jo tas, bet vispār tie materiāli jau centāmies īstas materiālus, teiksim tā, nemelot par tiem materiāliem, ja ir betons, tad viņu nekrāsot vai kaut ko, jo bieži vien ir tā, kad mēģina tās paneļu mājas apkrāsot un vēl kaut ko, un tad bija tā, ka tomēr jāatstāja kā ir, lai tas pati īsts materiāls paliek redzams, jūtams arī, lai nav tad arī ar par viņu vēlāk arī jārūpējās pārāk tā kaut kā.
Virziens. Arhitektūra.
Mēs varam varbūt vēl paiet, jā.
Kopā ar Rūme arhitektiem pa gājēju joslu cauri kvartālam dodamies uz centrālo laukumu, kas atrodas starp otro un trešo kārtu.
Arī nu, projektā oriģināli bija paredzēts tāds centrālais laukums, kuram nu, ir tāda iezīme, ka viņam apakšā nav pazemes autostāvvietas. Tas nozīmē, ka tas ir īsts centrālais parks dabīgā gruntī, kur arī kokiem nākotnē ir iespēja vienkārši augt nu, daudz lielākiem vēl bonusam.
Zem visiem kvartāliem apakšā mums ir pazemes stāvvietas, lai tās automašīnas nestāvētu publiskajā zonā. Te jau var redzēt, ir automašīnas, bet šīs viss, tas ir apsaimniekošanai, un tas jau ir normāli, kad nu, teiksim, tik liels kvartāls ar tik daudz dzīvokļiem. Tāpat dienā jau visādi meistari, remonti, apsaimniekošana, bez tā jau nevar.
Apstīsim to centrālo laukumu, un no tās vietas īstenībā varēsim redzēt, kas liekas tāds ļoti labs pienesums šāda mēroga projektā, ka ir koplietošanas terase vienam no kvartāliem uz jumta, kas nozīmē, ka ir visādas iespējas mājas iedzīvotājiem nu, rīkot savus privātus vai publiskākus pasākumus, bet kas nu, vēl kaut kādā mērā pacē to īpašuma vērtību pēc tādas sociālās aktivitātes vai kā to nosaukt.
Ejot cauri kvartālam, Oskars vērš uzmanību, kā izdevies panākt cilvēka mērogu, jo nav sajūtas, ka ejam garām augstceltnēm.
Tas mājas jau īstenībā, viņš ir septiņstāvīgs, viņš, teiksim, tā, ja kaut kur citur viņš tā skatītos, ir ļoti augsts mājas liktos, bet mēs esam izveidojuši visādas mazas sējas, piem, tur tāda maza izeja uz ielu, tur var redzēt, tur ir tāda maza šaura izeja un veidot tādas kabatas un izejas, ejas visādas, kur no viens tu ienokļūs citā kvartālā un tā, un ka beigās tā sajūta nav tāda, kad ir kaut kāds, teiksim, tāds septiņstāvīgs liels dzīvojamais kvartāls.
Kvartālā nav nomācošas sajūtas. To novērtē arī Vēns Vīnbergs.
Kas atšķir šo no citiem jaunajiem projektiem nosītiem, šeit nav tās geto sajūtas, ja kāda rāda, ka viss tas ir slēgts, norobežots, ja ka ir diezgan tā egalitārā sajūta arī. Ja, un ir, man liekas, arī diezgan labi izdomāts ar tiem balkoniem, jo viņi dod to uzirdinājumu, ja, kas jaunajai arhitektūrai reti, kad ir, ka ir tādas ļoti lielās, ja tās monotonās fasādes, ja, bet centram mēs redzam, ja, ka ir detalizācija, ir uzirdinājums, un gan tie saliekamie paneļi, ja lūk ar šo īpašo rakstu arī, un tieši tas balkonu blīvums, ja viņš dod, viņš piešķir, ja tādu simpātisku uzirdinājumu. Ja.
Esam pie vienas no iekšpagalma ejām, kas iziet uz rūpniecības ielu.
Atvērumu izveidojām no rūpniecības ielas, ka var uzreiz ienākt iekšā. Tomēr cilvēki arī pa diagonāli var uz Andrejsalas pusi iziet cauri. Un tā kustība te ir, ka cilvēki staigā apkārt. Gan iedzīvotāji, gan nedzīvotāji visādi. Jā.
Dzirdēts arī atsauksmes nu, cilvēkiem no malas, kas te konkrēti uz vietas nedzīvo, bet... Nu, šī vieta daudz tiek kā nevis kā šortkats, bet kā mazliet mērķis pastaigām, izvēloties savu pastaigu loku. Nu, šo objektu tā kā ikdienā, man liekas, iekļauj daudz cilvēku, kas pat te nedzīvo uz vietas.
To arī droši vien šajā raidījumā pamanīja. Tagad arhitekts pats runā, ja, tad uzreiz tev kā arī tās acis mazliet atvarās. Ja ļoti bieži tajos jaunajos projektos, ja sevišķi, kad mēs ar žūriem braukājam, tad pretī ir vai no attīstītājs pats, ja vai māklērs, ja viņi, protams, viņi runā tikai tajā savā biznesa valodā. Ja, un kopumā, jā, reti tiek līdz balvām, jā, šie projekti, jo tur redz visu to mehāniskumu un to lielā biznesa spiedienu, ja. Šeit varētu teikt, ka ir jau kaut kāda labskanība panākta, ja. Es kādreiz tā teicu, ka pirmos 20 gadus Latvijas arhitekti, ja, jaunās Latvijas mācījās apgūt materiālus un vispār kaut kādas biznesa iemaņas, ja, un tam līdzīgi. Un reti, kad parādījās, ja, jau tāda ar tādu drošu roku, radīt risinājumi un šeit ir redzams, un turklāt jā, tieši tas, ka tie ir pavisam jauni arhitekti, ja, un ka viņos nav vēl tās sabružātības un tā cinisma, ja, iekšā kādu bieži vien jau pie vecākas paudzes arhitektiem var novērot. Tāpēc jāsaka, jā, ka viņi ir uz to skandināviski ģermānisko ideālu, ja, ar kādu Rīgu arī savu laiku vispār tika iecerēt un būvēt, ja, viņi tam ir šeit pietuvojušies.
Liene Adumāne Vāvere atzīst, ka dzīvojamās ēkas netiek bieži pārstāvētas arhitektūras skatē un negūst balvas, tāpēc 2020. Gadā saņemta atzinība bijis augsts novērtējums.
Milzu stundas, kas ir ieguldīts katrā tajā detaļā, to jau zina tikai paši, un ja no malas kāds spēja vēl uzteikt, tas jau rada tādu drosmi arī citur šādus risinājumus ieviest, jo šajās ēkās mēs bijām arī jauni un traki, varbūt to visu projektējot, jo ļoti, ļoti daudz risinājumu šeit ir likt, ka mēs šķiet, ka tā vajag, un mēs pārliecinām pasūtītājus, ka tas ir jādara, un pasūtītājs piekrīt, un tas daļa ir pat tāda neliela avantūra, bet mēs redzam, ka gan tas funkcionē labi, gan arī tiek novērtēts, gan pasūtītājs ir priecīgs, ka tā visas puses spēj to novērtēt. Tā bija tāda liela drosme, tāda neapzināta droši vien, dūla drosme kaut kādo tos 6-5 gadus atpakaļ. Un tas noteikti atmaksājas.
Dzīvojamā apbūve ir viens no lielākajiem un mīļākajiem Rūmi arhitektu darbības laukiem. Viņi tajā jūtas droši. Savas darbības laikā vienmēr projektējuši dzīvojamās apbūves ēkas dažādās lokācijās, gan Rīgas centrā, nostāk no centra, gan ārpus galvaspilsētas.
Latvijas ananāsi. 30 gadi Latvijas arhitektūrā.